Dobrý den, vážení přátelé, vítám vás u dnešního dílu podcastu, který bude věnován válce. Vítám své dva kolegy, Petra Fischera, filozofa.
Zdravím, ahoj.
A Jiřího Pehe, publicistu a novina. Začnu s tématem, které jsme si připravili. Je to téma války a sice ta válka má takovou záhadu v sobě. My jsme absolvovali vlastně 80 let po druhé světové válce, kdy v Evropě nebyla válka, jako velký válečný konflikt. A tak nějak jsme si zvykli na to, že období válek jako něčeho barbarského máme za sebou, že civilizovaná společnost se umí dohodnout, umí se ekonomicky, politicky, mezinárodně politicky, mezi sebou ty nadnárodní a nadosobní struktury dohodnout, aniž by k tomu potřebovali používat sílu. A navíc všichni žijeme s tím v přesvědčení, že válku v žádném případě nikdo nechce, nikdo rozumnej si válku nepřeje. A náhle válka vstoupila opět do našich životů. Máme ji tady kousek za rohem. Rusko napadlo Ukrajinu a hrozí, že za určitých okolností se válka přiblíží i na naše hranice a v každém případě musíme s válkou počítat v reálné politice i ve svých reálných opatřeních v reálném životě. A najednou tu válku tady máme. A znova opakuju, válku nikdo nechce a přesto se děje. To je takový paradox. A když si lidé vysvětlují, proč vznikla válka nebo co způsobilo válku, tak obvykle je to taková teorie šílenství, že válku rozpoutal nějaký šílenec, který se zmocnil vlády v nějakém státě, Hitler, teďka Putin v Rusku, a on rozpoutal tu válku a on rozpoutal to peklo, který ta válka sebou přináší, ale mně to přijde jako poměrně dost prvoplánové a nepravděpodobné vysvětlení a právě proto tady tomu budeme věnovat dnešní podcast. Takže pánové, co způsobuje, že tu máme války, i když je nikdo nechce? Petr Fischer.
No, tak asi vysvětlení. Pokud ty si připomněl, že v Evropě nebyl konflikt posledních zhruba 80 let, velký válečný konflikt, ale v některé věci se řešily zbraněmi, řešily se násilím. Nevím, 50. let, ruský zásah v Maďarsku, 68. ruská vojska v Čechách, balkánské války, prostě jako ty spory byly po celé Evropě a nějakým způsobem se vyřešily vždycky, řekněme, kolektivním způsobem nakonec. A možná, že ten kolektivní způsob zabraňování válek už jako nefunguje nebo není tak úplně funkční, jako byl právě po té válce, možná ještě právě s vědomím toho, co ta válka přinesla. Takže ten svět se jakoby po těch 80 letech možná otřepal a začíná fungovat tak, jako fungoval vždycky. To znamená, že válka byla jenom, jak praví ta hezká fráze, ona bohužel je pravdivá, je to jenom pokračování politiky jinými prostředky. To znamená prosazování nějakých zájmů a konec konců moc je taky jenom nějaký druh násilí. Ne úplně jako v té fyzické ničivé podobě nějakých zbraní, ale je to tak. Takže snažili jsme se po roce 45 možná vytvářet svět, kde úplně tak jednoduše nebude fungovat ta, ta dvojice přítel, nepřítel, respektive s rozdělením toho světa na ty dvě poloviny jsme to měli jakoby vyřešený. Takže vlastně ta strategie byla udržovat to napětí tak, aby nedošlo k jeho prolomení, řekněme. Tak teď se ukazuje, že už to nefunguje, že možná celý ten systém jako mezinárodní funguje jiným způsobem, ale ten princip té války je stejný. Je tady nějaký napětí, nepřítel, nespokojenost, řekněme, jako nemožnost dosáhnout svých zájmů tou politickou cestou, tudíž nastupuje něco, co je pokračováním té politiky. Mně se v téhle souvislosti vždycky hrozně líbí, že nejvíc nebojují vojáci, jak by se mohlo zdát, jak píše Karel Schmidt ve svém pojednání o političnu, pojmu politična, tak to má jako hezký odkaz na jiného britského diplomata, že nejvíc jsou na válku připraveni politici, protože jsou zvyklí bojovat pořád, zatímco vojáci bojují jenom někdy. Jo? Jenom právě, když už jako dojde k tomu konfliktu. Takže je to vlastně důsledek nějakého stylu politiky, který zasahuje ty vzájemný, protikladný zájmy natolik, že už to prostě nelze řešit jinak. A možná, že skutečně jsme se dostali do této pozice, i když to z našeho pohledu je jednoznačný jako agresor, někdo, kdo je napaden, ale když se to otočíme a podíváme se na ty širší souvislosti třeba konkrétního vzniku té války v Rusku, tak vidíme, nebo na hranicích vlastně Ruska a Ukrajiny, tak vidíme, že to má dlouhodobý vývoj a že minimálně teda od roku 2007 a slavného projevu Vladimíra Putina na konferenci v Mnichově, kdy teda přestřel to jiný, řekněme, geopolitický vidění, který teda vůbec nechápu, proč to nikdo nevěděl předtím, jo, ale jako šokovalo vlastně celý západní svět. A tak minimálně od té doby, a to je teda docela dlouho, to je vlastně 17 let, to chci, že vlastně udrželi jsme to napětí 15 let a teď 2 roky už se bojuje. Tak myslím, že jako na ten začátek to asi stačí. Podle mě je to takhle, jo? Jako když už se něco fakt nedá vyřešit politickými cestami, tak se někdo rozhodne to udělat vojensky.
No, když se vrátíme k tomu roku 1945, tak tam skutečně došlo k něčemu, co změnilo přinejmenším naše myšlení o válce. A to v tom smyslu, že tím, že vlastně byla použita poprvé jaderná zbraň a pak se ty největší velmoci začaly zásobit těmi jadernými zbraněmi a dalšími zbraněmi hromadného ničení, tak se stala nemyslitelnou válka mezi těmi velmocemi. Takže to bych řekl, že ještě stále platí, ale vlastně zároveň jakoby pod tímhle deštníkem ty velmoci neustále zkoušely, kam až můžou zajít. Takže my jsme během těch zhruba 70 plus let od druhé světové války byli svědky různých pokusů o války regionální, kde si ty mocnosti vyřizovaly účty prostřednictvím nějakých třetích bojujících stran, ať už to bylo v Africe nebo jinde. A to, co vidíme teď, je vlastně poprvé takový, jak řekněme, kolaps toho myšlení, kdy ta válka se zdá být nemyslitelná i mezi těmi mocnostmi. Vlastně poprvé slyšíme otevřené vyhrožování nukleární válkou ze strany Ruska. Samozřejmě je otázkou, zdali to jenom blafování, nebo zdali to by se skutečně mohlo stát. Nicméně zdá se mi, že ta skutečnost se někam posunula. Druhá věc, která je nová, řekl bych, je to, že ano, státy mezi sebou válčí, ale vlastně od roku 1945 jsme neviděli válku mezi dvěma demokraciemi. To znamená, všechny ty války jsou buď války mezi autoritářskými státy, po případě mezi demokraciemi a autoritářskými státy. Takže přeci jenom dá se, že k nějakému pokroku došlo v tom smyslu, že ty liberální demokracie jsou, protože jsou to vlády práva, tak jsou svázány určitým typem myšlení, které jim brání v tom, aby válčili přinejmenším mezi sebou. A pak bych teda k té válce ještě řekl to, že vlastně až na naprosté výjimky platí pořád to, co platilo po celé lidské dějiny, a to je tedy to, že ty války nějakým způsobem vždy vyvolávali političtí vůdci, kteří až na výjimky byli všichni muži. Na tom se nic nezměnilo. Takže ty války vznikají v jedné polovině lidstva. Ta druhá polovina lidstva obvykle do těch válek se nějak moc nehrne a tady bych prostě viděl jakýsi psychologicko-biologický, biologickou dimenzi toho
války. Takže ta výjimka Margaret Thatcher a válka o Falklandy
ano,
třeba,
tak samozřejmě bylo několik političek, které tedy v tom patriarchálním světě se přizpůsobili dokonale tomu patriarchálnímu fungování světa a do válek se pustili, ať už to byla Golda Myers nebo Margaret Thatcher, ale byly to výjimky. Byly to výjimky, které potvrzovaly pravidlo, tedy že ženy, když už se dostanou do čela státu, tak a dokonce i těch autoritářských, tak nevyvolávají války.
No, mě na tom zaujalo, můžu jenom takový chcou, mě na tom zaujalo, že ty jsi vlastně mluvil o tom, že dochází k tomu konfliktu k demokracii s nějakým jiným zřízením autoritářským nebo tak. A zajímavý ale na tom je, že je to jako vzájemné napadání. Jo? Jako, že to není tak, že by ty demokracie tak jako počkaly, až někdo jako něco udělá a nereagovaly jakoby dopředu. Takže jako teď myslím na ty preemptivní útoky slavný George Bushe, na bombardování Jugoslávie, jako ostrašování silou. Jo? To znamená používání síly jako donucovacího prostředku politiky. Jo? A to je samozřejmě něco, co jako my nemůžeme, do dneška je to samozřejmě problém, zejména pro Českou republiku, kde se to řeší, že tehdy jsme bombardovali ty Jugoslávci, kteří jsou nám jaksi etnicky, protože Slované a tak blízcí a tady spousta jako lidí, kteří prostě milujou bývalou Jugoslávii, Srbsko a tak dál, takže to vyčítají na to do dneška. Ale chci jenom upozornit na tuhle oboustrannost, že jako tam je, tam to není tak, že jeden brání hodnoty a druhý je nebrání, ale každý má prostě ten svůj zájem a jdou proti sobě velmi často z obou stran.
Já bych vrátil ještě to malinko zpátky od těch už konkrétních událostí, abych navázal na to, co říkal Petr Fischer. A sice tu strašnou větu, kterou citoval, válka je pokračování politiky jenom jinými prostředky. My jsme tady v nějakém předchozím díle mluvili o politice a celkem jsme se shodli na tom, že politika je ta oblast lidské činnosti a oblast lidského spolužívání, spolunažívání, která je založena na slovu, nikoliv na násilí. Že jakékoliv násilí, to je konec politiky. A to je prostě úplně zásadní princip, že politika je nenásilná, je založená na slovu. A tady nám najednou skočí politika ne do nějakého fackování nebo úderu pěstí nebo nějakých dvaček, ona nám skončí rovnou do dělostřelecké tankové bitvy, do prostě masakru obrovského kalibru, do použití moderních zbraní do války. Já teda myslím, že to je vlastně, ono je to takový efektní příměr, válka je pokračování politiky jinými prostředky, který má zakrýt to, co je ve skutečnosti válka v podstatě. Jo. To totiž není člověk versus člověk. Válka není v tom moderním pojetí vztah, interakce člověk-člověk, je to vztah kolektiv, nadosobní struktura, stát versus stát. A tady se nám děje něco takového zvláštního, divného, že se ty války spouští, i když je nikdo nechce, a je velice pravděpodobné to, moje spekulace, domněnka, že ty nadosobní struktury, ten stát, se v případě války v podstatě vymkne z kontroly a ovládne toho člověka, opanuje ten prostor, stane se nejvyšší absolutní mocí, která disponuje těmi lidmi a takhle je dává do té války, aby vraždili jiní lidi a zase oni jsou zabíjeni, čili jsou vražděni a vraždí. A ten stát si vlastně v tu chvíli osobuje absolutní pravomoc, moc nad nimi A je to vlastně něco úplně jiného než politika. To si myslím, že to na, u války nám to celý skočí do úplně jiného světa. Svět války je opravdu něco jiného než běžný politický svět. A říkat, že dokonce si myslím, že říká, že války jsou kvůli zdrojům, nebo kvůli vodě, nebo kvůli ziskům, tak to si opravdu nemyslím. Já myslím, že válka je něco daleko hroznějšího, temnějšího, strašnějšího a že podstatou války nejsou žádný zdroje nebo ne, nemá vnější účel. Jediný účel války je vraždit, zabíjet.
Jo.
Proč? Protože když ta státní struktura se vymkne z kontroly, tak její jedinou legitimací je, že má absolutní moc, že vládne nad vším a to projevuje tím, že ty lidi zabíje, nechává zabíjet. A to je její podstata. To proto vlastně, čili vezměme si třeba Putina. Jo. Říká se, Putin rozpoutal válku proti Ukrajině, aby, jak on sám říká, obnovil impérium z období cara nebo z období Sovětského svazu, obnovil impérium Matičku Rus. A já si nemyslím, že Putin rozpoutal válku. Já si myslím, že Putin je jenom nástroj a že tu válku rozpoutal už zrozený nějaký strašlivý subjekt, že ta Matička Rus se skutečně probudila, vstala z hrobu historického a ujala se vlády nad ruským národem, nad jeho ozbrojenýma silama, nad obyvatelstvem a nad Putinem. Putin je nástroj toho. A vlastně chci tím jenom říct to, že válka je zrození subjektivity v nadosobní struktuře zvaném stát. Stát se stane subjektivitou sám o sobě a tento stát sleduje své cíle, které rozhodně nejsou, nekorespondují s našimi jednotlivými cíly, protože to je vlastně démonická síla. Jo, my si, ještě bych k tomu jenom dodal, že my používáme nadosobní struktury a ohromným způsobem nám to pomáhá při rozvoji, že jo, lidstva a je to prostě základ naší existence a stát je jedna z těch struktur, ale víceméně si taky hrajeme s ohněm. Protože ta nadosobní struktura se může vymknout z kontroly, může najednou si vdechnout svůj život a opanovat nás a vlastně vykročit směrem, který jsme si vůbec nepředstavovali a že my furt vlastně jakoby balancujeme tím, že používáme stát ke svému rozvoji, svý civilizace a tak dále, tak ale stále si hrajeme s ohněm toho, že v tom státu se probudí démonická síla, démonický subjekt, který potom válcuje ten svět. Jo. Tak.
Jo, já bych s tím docela souhlasil, je to hezký obraz, je to taková mystika války, jo, kterou jsme tady teď rozehráli. Já jako zcela jistě, je to trošku jako odkaz na toho Patočku a na ty síly noci, které nějakým způsobem jako vstupují do toho našeho každodenního snažení. Ale já bych to zkusil teda vzít jako jinak. Jo? Tak já provokativně řeknu, že dál trvám na té tezi, že vlastně jako je to dobrá teze, dobrý východisko, že válka je pokračování politiky jinými prostředky. Dokonce bych řekl, že se dá říct, že je to vrchol politiky. Jo? Že je to v jistým smyslu určitý vrchol té politiky, protože v té chvíli toho propadnutí se do války, který si teď tady hezky tak jako popisoval, najednou jsme jako jen součástí toho válečného stroje, o kterým třeba tak pěkně píšou Deleuze Guattari v Tisíci plošinách. A ten válečný stroj má jiný pravidla, ten se nedá řídit, ten se prostě jako rozjede sám a šlape. A s tím bych souhlasil. A to je možná vlastně ta věc, proč momentálně v současnosti jsou ty společnosti tak jako v takovým napětí, proč se jim vlastně nechce křičet hurá do války, proč je tolik lidí říká ne, pojďme jako to spíš jako zabrzdit, protože jako bychom se podvědomě báli právě těch démonických sil, té mystiky války a toho válečního stroje, který nás strhne a pak už to pojede samo, pak už to bude nezastavitelný, pak totiž skutečně v té válce budem, jo? Ale to si zároveň přiznáváme, že v ní nejsme, že ještě máme to rozhodnutí. Ukrajina ho nemá, že Ukrajina už v něm je, jsou to vlastně přesně najednou jiný pravidla, ten stát jako funguje jinak, je to vlastně jako úplně něco jiného, úplně jiná situace, než třeba v který jsme my teďka. Takže já myslím, že to napětí pramení z tohohle. A pak ještě se mi tam líbí jedna věc, totiž to, že ty si popisal tu demoničnost na té mačičce Ruse, nějaký subjekt, jo? Jako, že tam je nějaký subjekt, který se jako probudí, že to vlastně je nějaký, řekněme, subjektivizovatelný zlo, třeba, jo? Něco takového. A to já si právě nemyslím. Já si myslím, že to je spíš jako možná jako nějaká dialektická záležitost, otázka, jestli ta dialektika jako funguje v nějakém jako řešení, ale myslím si, že tam musí je ta druhá strana. Jo? Pokud tam není tohle napětí, pokud tam není, proti tam není ten druhý, v kterým se to musí probudit taky, tak říkají, co? Protože konec konců mohlo to celý právě dopadnout třeba, když jsme u toho příkladu ruskou Ukrajina, mohlo to celý dopadnout přece tak, že oni by to ty Rusové převálcovali, protože Ukrajinci nechtěli nechat probudit tuhle tu mystiku války, tu sílu, která vlastně z nich dělá nějaký jiný lidi, než byli jako předtím. Jo? A jinou společnost, než byla předtím. Takže jinak bych souhlasil, ale to jsou strašně jako, to jsou věci, které vůbec nevstupují do té veřejné debaty. Protože my je neumíme konceptualizovat úplně. Oni nám vlastně překážejí v té politice, která vypadá tak jednoduše, tady je nepřítel, jak se prostě budeme bránit. Jo? Ale myslím si, že bychom to do té veřejné debaty měli čím dál tím víc dostávat, protože to jsou opravdu souvislosti, ne kterých se máme bát, ale s kterýma máme počítat. Jo? A já bych teda, já se nevěděl, jestli jako v tomhle díle nebo v tom druhém, ale já jsem shodou okolností, protože měl teď 75. Slavoj Žižek, našel takový úžasný citát, který se nám tak bezvaně hodí, takže ho přečtu. A je to s odkazem na Hegla. Jo? Vezměme si sociální boj v jeho nejkrutější podobě, válku. Jo? A teď Žižek píše. Hegla nezajímá boj jako takový, ale způsob, jakým se skrze něj vynořuje v uvozovkách pravda zúčastněných pozic. To je přesně ono. To je ten Západ. My jsme to věděli. Teď už to víme. Co je to Rusko? Už to Rusové vidí, protože jsou v té válce. Jo? Tedy jak se válčící strany v uvozovkách usmířují skrze vzájemné ničení. Pravým v závorce duchovním smyslem války není čest, vítězství, obrana, ale vznik absolutní negativity, a to už jsme u toho tvýho démonického jako ducha, mystiky války, smrti jako absolutního pána, který nám připomíná falešnou stabilitu našich organizovaných konečných životů. A pozor, válka slouží k povznesení jednotlivců k jejich v úzovkách pravdě tím, že je nutí zříci se svého partikulárního já a zainteresovaně se stotožnit s univerzalitou státu. A to je ono. To je jako, to si popsal úplně přesně. A ten Žižek vlastně to tím svým výkladem Hegla potvrzuje. Úplně fantasticky. A možná, že proto taky částečně ty války vznikají. Protože se tam rozehraje v tom politickém společenství něco, co si najednou vlastně nutí ty lidi jako o sobě a o své roli přemýšlet, i když je pak strhne ten válečný stroj, tak aspoň na začátku toho, jo, vlastně zjišťují, co jsou, kde byli, jak to celý funguje, jo, a je to samozřejmě, někdo řekne, ale to jsme prostě nepotřebovali, že jo, to je jako bolestivý a tak dál. Možná, že to i ty moderní společnosti skutečně nějak potřebujou, že je to, a pak samozřejmě jsou jako další ještě výklady, a to už jako nechám, tak pojďme do toho.
No, já bych ale namítnul, že dobře, tak řekněme, že válka nutí nás přemýšlet v nějakých nových kontextech a tak dále, ale válka je zároveň vlastně taky vzdáním se přemýšlení nebo vzdáním se odpovědnosti. My vlastně jako lidé jsme neustále v takovém tom antagonismu, že na jedné straně nechcem být odpovědní, chtěli bychom, aby všechno bylo jasné, narýsované, nalinkované, bezpečné a tak dále. Na druhé straně máme nějakou odpovědnost za vlastní existenci, za jiné lidi a tak dále. Ta válka vlastně se mi zdá, že pro spoustu lidí, kteří v ní najdou to démonično, nebo jich se chopí to démonično, je vlastně příležitostí vzdát se sebe sama, jo? Že se stanou součástí toho stroje.
A to tady bylo, v tom
to je ono.
Jako vlastně, no?
Zároveň tady ještě jiná dialektika, to je dialektika kreativity a destruktivity. Jo? Že vlastně jakoby v těch lidských dějinách se neustále střetávají tyhle dva principy. Paradoxně tedy často z těch destruktivních období válek výjdou právě ty největší období kreativity. Že druhá světová válka vlastně splodila nebo vedla k největším objevům, vynálezům a posunu kupředu. A jakoby se tady vždycky v těch lidských dějinách v těch obdobích míru, kdy jako se posuneme dopředu evolučně nějakým pokrokem, kreativitou a tak dále, hromadili zároveň ty destruktivní tendence, které pak musí prostě vytrysknout na povrch. Jo? A pak se samozřejmě pak nastupuje teda to, o čem jsem tady už mluvil, že vlastně spousta lidí, které vlastně obtěžuje nebo neví si rady s tou odpovědností za sebe, za svět a tak dále, tak se odevzdá tomu stroji, jo, který za ně všechno řeší. Je to vlastně určitý nástup nebo určitý projev totality, protože co to je válka, co to je armáda? Armáda i v demokratických společnostech je v podstatě nedemokratické těleso, kde se nerozhoduje demokraticky, ale rozhoduje se hierarchicky a je to vlastně ta ruka toho státu, která když se dostane konečně do války, když ty armády fungují tak jakoby jenom na sucho v dobách míru, tak jsou to takové zvláštní organizace v rámci toho demokratického státu, prostě na ní musíme dávat pozor, aby se nevymkli kontrole a najednou oni se v té válce zmocní to, pro co jsou vlastně vytvořený, že jo. A pak už tedy kromě těch velitelů, kromě těch, kteří to všechno řídí, tak všichni ostatní jsme jenom kolečka v tom stroji. Takže tam je něco osvobozujícího pro, jakoby lidi se potřebovali čas od času zdát té osobní odpovědnosti a odevzdat ji nějakému vyššímu celku.
Tam jste někdo řekl hezky, že vlastně, ty jsi to říkal, že ty války rozpoutaly spíš ty diktatury než ty demokratické státy. Mně to přijde, že když se budu držet té svý téze, té svý spekulace, že válka je způsob jakéhosi převratu, kdy nadosobní struktura stát prostě vypojí poslušnost a zmocní se celého toho soukolí a začne teda zabíjet a začne absolutně ovládat ty své členy, tak přijde mi, že jsou státy, které vidíme, které jsou tomu velmi blízko, že? Tomuhle nebezpečí nebo tomuhle procesu. Jeden podle mě probíhá, to je Putinovo Rusko, to je skutečně imperiální mocnost, která je subjektem sám o sobě, která se bude chovat. To ani ten Putin neovlivní, kam až jediný, co jí zastaví, je brutální síla samozřejmě, jo, nic jiného. Na takovýhle stát, který prostě se vymkne z kontroly, neplatí. Ale máme tady další, že máme tady Irán. To je velmi blízko takové prostě, to taky vypadá, že už je vlastně stát, který už se odpoutal úplně od svých lidí. Máme tady Severní Koreu. Bohužel velmi blízko je tomu Čína. To je velice nebezpečná situace, že pokud by se něco podobného, co se stalo s Ruskem, stalo s Čínou, tak máme strašlivý problém tady všichni. To je prostě mocnost, která by neměla takovýmhle způsobem propadnou sama sobě. Já bych jenom to ilustroval jednou věcí. Arendtová napsala, že druhý den po pádu nacismu nebyl v Německu jediný nacista. Jo, to je taková nadsázka, ale je na tom strašný kus pravdy. A ona tím říká víceméně to, že oni jakoby procitli z nějakého strašlivého snu. Oni vlastně byli v nějak zhypnotizováni. Jo. Jung to nazýval jako kolektivní šílenství, jo, že nacismus bylo kolektivní šílenství. A toto kolektivní šílenství vidíme i v tom Rusku. A to je prostě něco, co jako když je poraženo těma samýma prostředkama, který stejně brutálně použito proti ním, tak ono to najednou se rozplete jako v pánu prstenu, jak ten Mordor prostě padne, tak všechny ty skřeti zmizí. Jo, no, není jediný skřet, jo, prostě už je zase jenom lidská realita. Jo. Čili něco takového, jako by těmhle těm státům, jako je Čína, Irán, Severní Korea, si myslím hrozí, že spadnou do takového strašlivého hypnotického stavu a začnou se tady valit prostě formou nějakých příšerných válek.
No, ale zase bych připomenul, že tam musí ještě někdo na té druhé straně. Ten soupeř, ten, dialet, no, ten to, nepřítel.
Toho se lze občas vymyslet.
Jasně, ale toho je třeba zkonstruovat, vymyslet, jasně, ale ano, je, tam. Je tam. A v tomhle případě třeba jsme ten soupeř mají kolektivní západ. Jo, kdo mě jako hrozně baví ten pojem, kolektivní západ. Jo, a, tak my jsme ten nepřítel, ale my vlastně se tomu válečnému stroji jako neuvěřitelným způsobem jako přizpůsobujeme. Jo. Jako kdyby jsme vlastně to jeho volání, který teda jako je to takový to vábení, vy do toho třeba spadnete taky, a tak to začne. A když ne, tak se třeba nějak dohodneme, protože se z toho zhrozíme se toho všichni, nebo něco se takového stane. Jo. A to se vlastně moc jako neděje. V těch společnostech jako cítíme to trhání se, někteří populisté to využívají, že jo, pro nahánění jako lidí k volbám a tak. A vlastně člověk neví, jestli to myslí vážně, je to jenom hra, nebo co to je, ale to napětí v těch společnostech je právě pro tohle. Já se taky třeba napsal některé texty, v kterých se toho děsím se ztráty toho myšlení, vůbec schopnosti myslet, ale když už v té válce budeme, tak to asi jako bude jako obtížný, jo, protože ten stroj si žádá své. Jo. Ale možná, že příliš rychle naskakujeme právě na tuhle tu demoničnost, na tu mystickou sílu toho válečního stroje. Protože občas, když čtu jako český zprávy, tak si říkám, jaký je rozdíl mezi náma a těma Ruskama. Už skoro mobilizujeme, už vymýšlíme, už se vlastně jako připravujeme ty zálohy, jako místo, abychom třeba teda vymýšleli nějakou jinou strategii té kolektivní obrany, nebo ji posilovali v tu chvíli teď, tu profesionální, protože konec konců na ní dojde jako první. Jo? Nemusíme, jako víme, že ty války si dneska vedou i jinak, jo? A tak dál. Takže myslím, že velmi rychle se našlo jako tisíce lidí, kteří na sociálních sítích zcela jako vážně už téměř jako pochodujou. Jo. Takže já jako pak těm politikům trochu rozumím, i když cítím z nich, že to je falešný, že je to populistická hra. Jo. Ale tohle je to nebezpečí, to přizpůsobení se tomu válečnému, že staneme se součástí toho válečného stroje, že na něj naskočíme a on už nám potom nějakým způsobem zamává, pak už je to otázka fakt vojenské strategie, vlastně už skoro ne politického rozhodování. A zase se ukazuje, že vlastně selhala ta politika. Že, anebo, že vlastně ta politika, když už není schopná fungovat tím slovem, nebo nějakým jako způsobem vyjednávacím, skutečně už se to nemůže jen tak nechat. Jo? Jako logicky přichází něco, co je destruktivní. Jo? To už prostě jako přichází ta hrozba tou silou. Jo? A to by možná nějaký přirozený vývoj té politiky a možná, že za 20-30 let o tom někdo napíše zajímavou studii, nevíme teda, o čem, jo? Jestli o třetí světové válce, anebo o tom, jak jsme snadno podléhali vábení toho válečného stroje.
Jo, tak děkuju moc krát oběma za tuto diskuzi a o tom vábení a o té možná třetí světové válce si povíme v příštím podcastu věnovaném tématu války a já bych se rozloučil, poděkoval Petrovi Fischerovi.
Díky za pozvání.
Jiřímu P. A já se s vámi od mikrofonu loučím a příště naschledanou.